trávit společně svůj čas třeba s takovým počítačem, o tom jsme hovořili nedávno s mým dnešním hostem, a trávit svůj čas na sociální síti se všemi možnými kamarády, přáteli, i to je samozřejmě taková ta moderní vymoženost, která nám umožňuje komunikovat ať už s našimi přáteli, známými, nebo i příbuznými třeba i na druhém konci světa. Fungování na sociálních sítích má ale své stinné stránky a pro některé lidi dokonce představuje skutečný problém. To v případě, že jsou na nich opravdu závislí. Co přesně to znamená, jak je možné s takovou závislostí bojovat, tak o tom si budu právě povídat s mým dnešním hostem, psychoterapeutem Janem Kulhánkem z pražské psychoterapie Anděl. Hezké dopoledne vám přeji.
Hezké dopoledne.
Tak je to opravdu ta smutná pravda, že nové moderní technologie přinášejí i nové závislosti?
Ano, je to přesně tahle smutná pravda. My dokážeme být závislí celkem na čemkoliv. A obzvlášť pokud třeba ty zdroje závislosti slibují něco jako nějaký kontakt navíc, nějaký zdání sociálního kontaktu, tak prostě spousta lidí vlastně potom sáhne a pak se nedokáže toho pustit. Takže sociální sítě, možná bych měl na začátek říct, že nejsem vášnivým odpůrcem rozhodně sociálních sítí, sám je vlastně nějak taky používám, ale taky v rámci své profese se opravdu setkávám nejenom ve své praxi, ale i s hovorem s kolegy, s tím, že prostě ta míra toho, kdy člověk se na tom stane závislý, tak ta se rozšiřuje a přibývá našich klientů, který prostě přichází s touhle problematikou.
Možná bychom také našim posluchačům měli říct, co to je ta sociální síť. My hovoříme tedy o sociálních sítích, třeba Facebook, Twitter. Samozřejmě o těch sociálních sítích, kde máme možnost komunikovat s někým na druhé straně, máme možnost sdílet s ním, třeba jak on tráví svůj den, nebo dokonce třeba i se podívat na fotografie z jejich dovolené, což bychom třeba nemohli, protože ten dotyčný žije někde na druhé straně republiky a my takovým způsobem máme jaksi přehled o jeho životě. Někdo tedy nechá takhle nahlédnout do svého soukromí, jiní si to soukromí pečlivě chrání. Někteří lidé tráví na sociálních sítích ale opravdu hodně času. To ale ještě nemusí znamenat to, že by byli nutně závislí. Kdy se dá hovořit o té zdravé rovině, kdy tedy ještě nejsme závislí na sociálních sítích? Jak se to vlastně projeví?
No, to zdraví nebo nemoc nebo porucha, to je vždycky nějaké kontinuum. Je to prostě, není to ostrý předěl. Jo. Potom, takže se to dá úplně jako jasně definovat trochu obtížně, ale v podstatě, pokud nám užívání sociální sítě způsobuje problémy, a to buď psychické nebo fyzické, anebo to způsobuje problémy našemu okolí, tím, že třeba děti preferují sociální sítě před svými povinnostmi do té míry, že se jim začnou zhoršovat známky ve škole, nebo že začnou být izolovaní a tráví čas prostě doma u počítače nebo mobilního telefonu, tabletu, místo toho, aby vlastně nějakým způsobem byli v reálných face-to-face fyzických kontaktech s vrstevníky, tak tam už se dá vlastně mluvit o té škodlivosti užívání a závislost je v tom, že vlastně my to nedokážeme, pokud jsme závislí, jen tak změnit ze dne na den. Prostě nás to láká víc, než si třeba často připouštíme. Pokud nejsme v kontaktu přes sociální síť, tak máme vyloženě abstinenční stavy, jsme podráždění, nepozorní, a i třeba tělesně může nás bolet hlava, pokud k tomu máme sklony. Jo, takže to už pak, to jsou přesně všechny ty známky závislosti obecně, které to dokáže i vykazovat i právě užívání sociálních sítí.
Tak mě napadá, jestli jsou víc závislí dospělí nebo děti na sociálních sítích. Přeci jenom není asi úplně novinka, když dítě přijde ze školy domů a vidí třeba maminku, která komunikuje se svojí maminkou prostřednictvím sociální sítě, protože babička bydlí třeba řekněme na Moravě a chce se jí zeptat, jakým způsobem tráví den nebo jestli náhodou není nemocná. Tak možná i spousta dospělých může být závislá na sociálních sítích. Jak to je?
No, asi co do počtu, tak to budou ti dospělí, protože mladých dospělých je víc, kteří používají sociální sítě. Facebook, Twitter, Google Plus a další. Ale u dětí bych řekl, že to je nebezpečnější. Možná si dovolím takovou malou odbočku. Vlastně sociální síť vytváří dospěláci. A dívají se na to téma, jak být v kontaktu, jak navazovat kontakty na internetu, prostě svým úhlem pohledu. A ten je už ovlivněný tím, že vlastně mají dost svých reálných vztahů tou dobou. A nebo jich mají tolik, kolik potřebují většinou. Zatímco děti ty vlastně se teprve učí navazovat vztahy. Ve škole, já mluvím teďka o dětech školních, protože to jsou ty, kteří umějí psát a číst, což pořád je potřeba k tomu. A oni se to učí, jak se vlastně navazují vztahy, jak se udržují vztahy. A vlastně ten vztahový prostor mají ještě jako nezaplněný často. A pokud prostě zjistí, že je jednodušší, i třeba vzhledem k jejich povaze, vzhledem k tomu, že třeba nejsou součástí nějakých skupin v rámci třeba sportu nebo zájmových kroužků, že je vlastně jednodušší se seznamovat a udržovat kontakt přes třeba Facebook například, tak je to může pak vlastně brzdit v tom, že ten čas, který tráví u Facebooku, netráví s kamarády, s vrstevníky někde venku nebo na návštěvě nebo prostě někde a vlastně získávají špatný sociální návyky, by se dalo říct.
Možná by ale někdo mohl oponovat tím, že se třeba přestěhoval do jiného města, že vlastně zpřetrhal takové ty přirozené vazby s těmi kamarády, které měl a potřeboval navázat tedy další přátelství a díky třeba sociální síti ta přátelství navázal.
Určitě.
Pak si myslím, že to je asi vhodný způsob použít tady tu sociální síť, ale nemělo by se nám to asi vymknout z ruky.
Ale já si myslím, že třeba docela jako dost dětí komunikuje se spolužáky na Facebooku třeba nebo na Twitteru a vlastně na tom nevidím nic špatného v případě, že to není tak, že přijdou, že ve škole se nemůžou soustředit, protože vlastně myslí na to, jestli tam tu fotku na ten Facebook už dali nebo tu zprávičku na ten Twitter poslali. Když přijdou ze školy, tak už po cestě v tom mobilu prostě to sjíždí vlastně, ty statusy a tak. A doma tráví čas na pohovce zase prostě u stejných médií. Tady myslím, že to je jako jasná známka toho, že že ten čas je nepřiměřeně velký tomu věnovaný, že to je na úkor něčeho jiného. I třeba na úkor pohybu. Dneska je velký problém obezita u dětí a dospívajících a ať jsou to počítačové hry, o kterých jsme si bavili minule, anebo ať je to prostě nepřetržitý sezení u sociálních sítí, tak to samozřejmě výrazně snižuje pohyb a to zas může vést k tomu. A i to zvyšuje pocity nějaký osamělosti, ku podivu, na to jsou výzkumy, že děti četující prostě vlastně často se necítí zvlášť jako dobře u toho a kombinace pocitu osamění, což zvyšuje chuť na sladké u řady dětí a nedostatku pohybu pak vede třeba k obezitě. Takže to má i tyhle ty důsledky.
Je asi problém, že většina těch závislých lidí si tu svoji závislost vlastně vůbec neuvědomuje, protože oni si tak nějak jako omlouvají to svoje chování tím, že přeci nedělají nic špatného, že oni si to nepřipouští to, že by už mohli být závislí, když děti brečí, že je odjíždí na dovolenou, kde není připojení k internetu a oni nemůžou být na sociální síti.
No, to se týká ale i dospělých určitě. Nepřipouští si spíš, oni si třeba uvědomují, že tráví hodně času prostě u Twitteru, ale vlastně nevidí jednak ty důsledky a jednak podceňují to, že vlastně s tím nedokážou sami jen tak z ničeho nic skončit. Takže to je potom vlastně ten nedostatečný náhled na tu realitu, že teda už jsme na tom závislí.
My už jsme tedy říkali, že závislost na sociálních sítích může být opravdu velký problém, ať už pro děti nebo pro dospělé. Že si to mnozí zkrátka neuvědomují, jakým způsobem tedy může taková závislost na sociálních sítích představovat problémy, to, že nebudeme mít tedy ty přátelé, že vlastně navazujeme jenom takové ty kontakty virtuální, řekněme. Ano, povrchní, přesně tak. Potom do budoucna nás to asi nějakým způsobem omezí, limituje v tom, že už my jsme asi hodně vlastně špatně jakoby nastavení už od toho dětství a neumíme komunikovat třeba s lidmi v zaměstnání, těžko si asi budeme hledat partnera. Co to pro nás do toho života může všechno znamenat a proč bychom si to všechno měli uvědomit a zbavit se právě té závislosti na té sociální síti?
No, já myslím, že základní myšlenka je, že vlastně v dnešní době, kdy ten život je relativně svobodný, bychom si měli té svobody vážit a chtít nebýt vlastně závislí, protože to znesvobodňuje. Jo. To je, já tím neříkám prostě, že bychom se měli vyhýbat užívání Google Plus třeba, ale spíš, že vlastně bychom si měli cenit té vlastní svobody a měli bychom teda, nebo možná já chci, jako člověk, který teda má určitou míru svobody v tomhle světě, tak ji nechci dobrovolně odevzdat tím, že teda prostě budu pořád myslet na to, co se na tom displeji, jaký nový status se tam objeví. Hmm. To je pro mě třeba a takhle se snažím o tom mluvit i s dospívajícími nebo s dospělými. Pak si myslím, že co se týká teda, když jste se ptala toho, co to přináší negativního do těch vztahů, tak ono už vlastně tohleto nastalo určitým způsobem, to už ovlivnili třeba SMSky, kdy vlastně, když máte s někým si říct něco nepříjemného nebo něco, co je prostě obtížné, tak dneska spousta lidí a už i dospělí, kteří prostě ve svém dětství a dospívání už na SMSkách vyrůstali, volí radši tu cestu, že to pošlou jako zprávu, anebo neudělají nic. Jo? Myslím si, že tohle je právě určitá dovednost, nějaká komunikační, vztahová, sociální, kterou se prostě učíme. Když opakovaně třeba, rozchody třeba u mladých lidí, tím nechci říct, že bychom se měli kvůli tomu rozcházet, aby jsme se to naučili, ale chci tím říct, že když prostě s lidma mluvíme face to face, tak máme opakovaně zkušenost, že sice je to nepříjemný, ale většinou ten druhej to často ocení, když mu něco otevřeně řekneme. My z toho máme lepší pocit, že nejsme bábovky a vlastně ve výsledku to má prostě větší efekt. Dneska spousta lidí se rozchází SMS-kou. Třeba. A myslím, že jenom ta sociální síť, myslím, že vlastně na tohle volně navazuje, že nám může prostě udělat takový jako zlozvyk, nedostatečný návyk v tom, v té sebejistotě, v tom, že tomu druhému dokážu něco opravdu říct. A že pak, pokud je to zatěžující, tak můžeme unikat k tomu prostě odhlásit se, stopnout, nebo jenom napsat nějaký status, nebo napsat smajlík, jo, a tím to považujeme třeba za vyřízený a tak. Tak to je jedna z konkrétních věcí, která nám může uškodit do budoucna.
Já jsem si také všimla toho, že vlastně, jak mluvíte o tom Facebooku, že vlastně si tam lidé dávají ty svoje statusy, ty vlastně nějaké svoje nálady sdělují těm ostatním. Mm-hmm. Myslíte si, že je dobré třeba napsat si na Facebook, že dnes mám špatný den, protože mě něco trápí, místo toho, abych to sdělila kamarádce, místo toho, abych to skutečně řekla někomu přímo z očí do očí a ten někdo mi v tu chvíli dokázal odpovědět, ne odepsat pár písmenky, neboj, bude lépe, ale odpovědět třeba, tak zkus proto něco udělat, aby si se necítila dnes tak mizerně.
Ono, i to neboj, bude lépe, někdy fajn. Tak já v tom nevidím vlastně nic špatného. Je to už ta míra, jak jsme se během písničky o tom spolu bavili, mimo mikrofon trošku, že vlastně do jaké míry tu míru soukromí vlastně odhalit. A jestli si to lidi uvědomují, že vlastně, když tam píšou o sobě, tak vlastně otvírají dveře k sobě do obejváku a někde i do ložnice a někde i k sociálnímu zařízení. Takže prostě ta míra té otevřenosti, když jste v tom, ztrácíte, když teda hodně prostě četujete nebo píšete nějaký statusy, tak ztrácíte odstup. Nebo já ztrácím, nebo ten, kdo to dělá, ztrácí odstup. A když ztrácí odstup, tak si přestává uvědomovat, že tam na sebe prostě pustí spoustu věcí. Takže mám špatnou náladu, na tom nevidím nic špatného. Smutný je, když je to jediný způsob, jak se o to podělit. Když to tam napíšu na Facebook a mám pak možnost třeba si popovídat s někým, s kolegou, se sourozencem, s rodičem, s kýmkoliv, s partnerem, no tak proč ne? Ale když je to jediný, komu to můžu říct Facebook, tak už je něco špatně. No a to sdílení soukromí má pak samozřejmě i takový jako dalekosáhlý důsledky. Dáváme tam fotky dětí a vlastně na těch fotkách je často vlastně lokalizace, kde to bylo vyfocené v dnešní době. Jo, nebo pak můžeme mít strach, že vlastně No, že vlastně vypouštíme prostě něco, co může někdo zneužít. Když tam napíšu, jsem na dovolený a vrátím se za měsíc, držte mi palce, ať se dovolená podaří, no tak vlastně může někdo zjistit, že mám prázdný byt, podle sociální sítě lokalizovat taky, kde bydlím, a může si tam dojít pro pár věcí, které by se mu mohly hodit. A to je potřeba, na to lidi vůbec třeba nemyslej, že takovýhle rizika tu jsou.
A máme také dotaz našeho posluchače, kterého v tuto chvíli zdravím ve vysílání. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý
den. Než se zeptám, bych chtěl říct, jak je strašné, když vidím, jak po ulici pochodují mladí kolem 20 až 25 let. V jedné ruce drží zapálenou cigaretu, v druhé drží mobil a někdy se i stane, že zakopnou a div jen tak, takže neupadnou. Je to opravdu strašný. Je to vlastně dvojí závislost. A pak bych se chtěl zeptat, jestli je nějaká hranice, která určuje, kdy to ještě není závislost a kdy už to je závislost, protože takovou hranici je těžké určit. Pak by mě zajímalo, z kterých rodin, tedy profesí rodičů, se ti mladí nejvíce rekrutuje těch mladých jako závisláků na internetu, a to bude asi tak všechno. Děkuji a naslyšenou.
Mějte se hezky, mi díky za váš dotaz, naslyšenou. Tak co vy na to? Tak no. To, že mladí chodí po ulici s mobilem v ruce, v druhé ruce mají cigaretu, tak to je dnes už asi běžný obrázek.
Dvojí závislost je hezký pomenování.
Ano.
Já můžu jenom vlastně trochu zopakovat nebo shrnout to, co už jsme říkali, že ta hranice není úplně ostrá s tou závislostí a že jde o to, jestli vlastně to slouží, ta sociální síť slouží, anebo jestli zotročuje, jo, bych tak řekl. To znamená, pokud místo toho, abych pěstoval reálné vztahy, pěstuju virtuální, digitální vztahy, pokud místo toho, abych si napsal úkoly nebo udělal prostě jiný povinnosti, prostě jsem na sociální síti a pak inkasuju pětky. Pokud místo toho, abych šel spát večer, protože vím, že ráno musím vstávat do školy nebo do práce, tak do 4 do rána prostě sedím u sociální síti. A pokud jsem v situaci, kdy nejsem prostě na internetu a nemůžu sociální síť použít, jsem z toho nervózní a musím na to často myslet, tak vlastně se rozhodně jedná o závislost. Takhle bych možná na to odpověděl. No, to, že teda to neznamená, že každý teda, kdo jde s mobilem v ruce po ulici, musí být závislý, ale rozhodně teda jako pán má pravdu, že se to dost přehání.
Teď pojďme tedy do vaší ordinace.
No, no, no.
Z jakých rodin se tedy rekrutují ti mladí lidé? A nebo vlastně vy máte šanci se setkat i s lidmi dospělými závislými?
Určitě, určitě. Já bych řekl, že to právě už na rodinách nezáleží. Už je to tak masová záležitost, že to daleko překročilo prostě nějakou sociální skupinu nebo tak. Určitě se to jednak víc je to z rodin, kde sociální sítě používají rodiče a ty děti od malička jsou s tím v kontaktu, ale ani to už dneska úplně neplatí, protože prostě profil na Facebooku, na Twitteru má v podstatě skoro každý dítě. Možná míň naopak. Míň se to děje u rodin, kde, já bych to vzal z druhé strany, opačně. Míň dětí závislých na sociálních sítí jsou z rodin, který žijou hodně aktivní život, který vlastně od malička učí děti aktivně trávit volný čas. To nemusí být jenom sport, ale můžou to být třeba klidně malíři nebo muzikanti, jo? To je úplně jedno, cestujou a tak. Míň je to z rodin, který žijou takovým jako trochu alternativním způsobem, nemají doma třeba televizi nebo nemají doma prostě všechny poslední výdobytky techniky a vlastně vedou děti k tomu, že tímhle způsobem vlastně můžou jako se mít taky dobře. Ale ta aktivita, ta mi tam připadá důležitá. No, a jenom možná drobnost, naopak víc lidí přichází se závislostí, který mají prostě těžký v období životní. Třeba rozvádějí se rodiče a doma je atmosféra, která by se dala krájet. Ve škole je šikanujou a nemluví se o tom. Nebo u dospělých třeba jsem po rozchodu, cítím se hodně osamělý a vlastně mám i zábrany v tom se nějak někde jako chodit ven a seznamovat se. Takže ta životní, to období životní, těžký životní období, tam se hrává docela často roli.
My jsme také zmínili tedy nějaké to období naše životní, kdy nám zrovna třeba není nejlépe. Někdo řekne, ale mě ta sociální síť vlastně pomohla, já jsem tam sdělovala ty své pocity, někdo mi radil, dokonce mě třeba někdo i postrčil k tomu a teď už zase žiju spokojeným, šťastným životem. Když si někdo uvědomí to, že má závislost na sociální síti a chce s ní nějakým způsobem bojovat, má šanci to udělat sám bez cizí pomoci? Je to vůbec možné zvládnout?
Já myslím, že jo. Určitě, když máme těžké životní období, tak nám můžou sociální sítě pomoct, pokud je umíme používat. A může to být prostě jedna z pomocných nějakých rukou. Závislost je v tom, že se nehneme, že prostě zůstaneme jenom na nich a nesnažíme se vlastně řešit ty starosti, které reálně vlastně nám to těžké období nějak dělají. To znamená prostě nějak třeba řešit, komunikovat o tom, když doma se rozvádí rodiče, tak nějak pomoct těm dětem, aby to líp snášeli, nebo když jsme po rozchodu po dlouhodobém vztahu, tak prostě nějak se o sebe starat a podobně. Můžeme si poradit sami, samozřejmě to první je si to uvědomit, že to přesáhlo mez, kde to chceme mít a že už nám to víc ubližuje, než přináší, víc nám to bere, než dává. Pak si myslím, že právě je důležité si uvědomit, že tu svobodu, teďka tu naší svobodu prostě věnujeme někomu a nic za to už, málo za to dostáváme, že vlastně opravdu jsme nesvobodní kvůli tomu. No a pak můžeme buď sami nebo třeba s někým, kdo nás dobře zná, s ním to můžeme probrat a vymyslet nějaký plán. Jo. A ten plán může být právě třeba víc cíleně, i když se nám úplně do toho nechce, vlastně vyhledávat aktivity mimo dosah počítače, ze smartphonu nebo smazat aplikaci Facebook, Twitter. Klidně dočasně. Jo. Já třeba mám, teďka ke mně chodí na psychoterapii mladý muž, který je v tuhle chvíli závislý na YouTube. YouTube vlastně umí být sociální sítí v dnešní době. Je docela úzce propojený s Google+ a ty prvky to splňuje. A on prostě ví, že potřebuje čas na to, aby teda se té závislosti zbavil. Myslím si, že jeho partnerka už mu občas dává nůž na krk, buď YouTube nebo já. No a on to vyřešil prozatím tím, že se YouTube prostě zakázal, nejenom jako mentálně, ale opravdu svýmu počítači dal instrukce, že adresa z YouTube se nesmí otevřít. A bylo to na začátku nepříjemný, ale říká, že teďka, ne, že by z toho byl venku, ale že už si vlastně zvyká opravdu si uspořádat ten čas nějak jinak.
Pokud to tedy sami nezvládneme a svěříme se do péče nějakého odborníka, koho bychom vůbec měli vyhledat a jakým způsobem nás ten odborník povede? Přeci jenom on nás může instruovat, co máme doma udělat a co když to pak doma neuděláme.
No jasně, tak za nás to nikdo neudělá, tu práci. To je ale u každé závislosti. Tam odborník nám pomůže vlastně s motivací. Pomůže nám na začátek, jo, odborník je vlastně v tomhle případě psycholog, psychoterapeut a nejlíp někdo, kdo je specializovaný na závislosti a ještě kdo dobře rozumí závislostem na médiích nebo na elektronických prostě věcech, jako jsou hry nebo sociální sítě a podobně. To je samozřejmě jako ideální. Ale vlastně obecně psychoterapeut by měl být kompetentní prostě tyhle problémy řešit. A on nám nejdřív v první řadě pomůže se opravdu rozhodnout, pomůže nám vlastně s motivací, s tím, co nám to bere, co nám to dává, formou rozhovoru a formou nějakých třeba dobře volených otázek a nějakých teda vlastních postřehů a i třeba zkušeností z praxe nám pomůže si uvědomit, že je důležitý se toho zbavit a že nám to spíš přinese. No a potom záleží na způsobu, jak pracuje. Jo, někdo pracuje víc takovou tou cestou, vlastně, že si o tom zase dál mluví, někdo trénuje víc toho klienta, dává mu úkoly, pak už záleží prostě na tom zvoleném psychoterapeutovi.
Závislost to je vždycky samozřejmě nešvár, kterého se pardon, člověk těžko zbavuje. Takový alkoholik, když se zbavuje své závislosti, tak asi se má vyhýbat alkoholu, vyhýbat se místem, kde vlastně se ten alkohol podává. Co ale takový člověk závislý na počítači, na těch sociálních sítích, když vlastně přijde do zaměstnání, sedí v kanceláři, počítač tedy používá, takže ho má před sebou. A vlastně ho to svádí k tomu, aby on se připojil na tu sociální síť a komunikoval. Tam to je asi hodně těžké.
Pokud je to ve formě zájmu, koníčku, surfování na sociální síti, tak to asi není až takový problém. Problém je, když zaměstnavatel mu dá už druhou výtku, protože zjišťuje, že místo toho, aby se věnoval fakturám nebo psaním obchodních dopisů nebo něčemu, tak surfuje na Facebooku. Tady už je vidět, že prostě je závislý, protože vlastně mu to ubližuje, hrozí mu ztráta zaměstnání a on přesto si nemůže pomoct. Tady potom si myslím, že to je na domluvě i třeba s tím zaměstnavatelem někdy. Je možný to vlastně jako říct, že by potřeboval Facebook vypnout. A je to i tak, že když je že alkoholik, který se chce opravdu vyléčit, nemůže pracovat prostě v restauraci a čepovat pivo. Jo, to je tak velký lákadlo, že to prostě nejde. Pro někoho buď se nechá vyhodit, anebo může prostě požádat třeba o změnu pozice, anebo alespoň o to zablokování té sociální sítě a ten zaměstnavatel by mu měl být schopen vyhovět.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste dnes nabídl našim posluchačům k tématu závislost na sociálních sítích a budu se na Vlnách regionu těšit někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou, taky se budu těšit.
Mým dnešním hostem byl psychoterapeut Jan Kulhánek z pražské psychoterapie Anděl.